Слава на Бог! Готови ли сме да започваме? Нека да се помолим да предадем времето в Божиите ръце. Господи, ние Ти благодарим, че си тук между нас и че си приготвил храна за нас, защото Ти искаш да ни нахраниш духовно, да ни изпълниш, да ни вдъхновиш, да ни насърчиш, да ни дадеш видение за това, което стои пред нас, Господи. Аз Ти благодаря, че с Тебе живота е толкова вълнуващ, прекрасен, изпълнен с идеи, изпълнен с новости, изпълнен с необятни неща, които само нашите умове затварят и рамкират в нещо, което ние ограничаваме, но Ти си безграничен, Татко. Аз те моля да откриеш част от тая си безграничност към нас, за да ни наситиш с видение за бъдещето, Татко, защото ние искаме да живеем Твоя живот, живот свободен, живот изпълнен с простор и вдишване на нов живот непрекъснато от Тебе, Татко, защото това си Ти. Ти си Бог необятен, Ти си Бог творец, Ти си Бог всемогъщ и всесилен. Ти си този, който изпълваш Вселената със себе си, Татенце. И ние Ти благодарим, че Ти си тука с нас да ни научиш, защото си ни обикнал. Колкото и манички да сме, Ти ни обичаш. Ти ни обичаш като един любящ родител, който ни обгрижва непрекъснато с цялостната си внимание и загриженост към нас. И ние се оставяме в Твоите ръце, Татенце, и Ти благодарим за присъствието, защото в Него има пълнота на всичко, Татко. В името на Исуса. Амен. Амен. Слава на Бог. Бог е много вълнуващ и аз, когато уния така вкъщи, ако примерно съм се затлачила с отговорности, ежедневие, неща, може би и тяжести, които ти се натрупват изведнъж, както Крейг много често казва, поглеждаш нагоре и буквално поглеждаш нагоре и си казваш, чакай, Бог е толкова огромен, толкова ресурс има в Него да ме изкара от това, да ми отговори на всичките въпроси, да ми даде изходен път, да ми даде насока на къде да върва, да ми даде разрешение на проблеми, да ми даде даже свръхестествено намеса, която да разреши проблемите ми. И в един момент, като съсета, кой Бог е с мене, нещата изведнъж се отмахват от раменете ми и живота става прекрасен пак. И аз искам, много ми се иска все повече да виждаме от Бог, повече да ни се открива, за да може да живеем в този прекрасен Бог, да не се затлачваме често и ако се затлачим, да не е задълго и да живеем в тая свобода на, както когато се качиш на планината и дишаш този свеж въздух и знаеш, че не е измърсен от нищо, защото там горе е рядко някой да, нали, така да го замърси, както тук долу в града. И знаеш, че вдишваш така с пълни гърди дробове и без страх, нали, просто искаш да се наситиш на тая свобода, на тая чистота, на тая липса на притеснения и проблеми. По същия начин Бог иска да живеем. Ние би трябвало да сме най-свободните хора в този живот, защото Бог ни е освободил от греха, освободил ни е от болести, освободил ни е от притеснение за пари и за неща, които хората се затлачват с тях. Не казвам, че то автоматично ни се случва, ние трябва да устояваме за тези неща, но Бог го е направил в духовния свят, а духовния и физическия са много тясно свързани. И двата свята си оказват влияние върху нас. Както физическите реалности оказват влияние върху нас, така и духовните реалности с намесата на всякакви духовни сили, които съществуват, въпреки че не ги виждаме. И мисълта ми е такава, че аз вярвам, че Бог днес ще ни открие повече от себе си, за да може да се приближим повече до този начин на живот, който Той е определил за нас. Той е свободен начин на живот, където дишаме свободно, живеем свободно, не живеем в страхове. За съжаление, моите наблюдения са, че християните са едни от най-страхливите хора, най-свити, най-така... Непрекъсно страхуват да не обида Бог, да не се греша, да не обидят някой, да не направи нещо грешно, да не направят грешна стъпка. Като че ли точно обратното, дявола ни е измамил така, че ние вместо да живеем в тая свобода, която Бог ни е дал, и да се възползваме от това, че Той ни е дал тая свобода и ни е освободил, ние се завързваме в наши закони и такива наложени вериги върху нас, които ние си ги слагаме с помощта на дяволския глас, който ни нашепва. И аз искам да се научим да живеем освободени от тези неща, защото в тази свобода е творчеството, което Бог е приготвил всеки един от нас. Той е творец и е сътворил в нас творчество. Във всеки един от нас има творчески сили, творчески възможности. Нещо, което като го правиш ти, единственият начин, който мога да го опиша, е ти го чувстваш. Не е съвършено логично. Обмислил си го. Има логика, нали, има смисъл. Наредило ти се в ума също, както и в сърцето. Но причината, по която те задейства да го направиш, е това, което чувстваш. Просто по усет го правиш. Ти усещаш, че това така трябва да се направи. И всеки в дадена насока има тая творческа енергия, която избликва от нас, когато и колкото повече се доближаваме до мисленето на Бог, толкова повече тая енергия ще избликва, толкова повече свобода ще ни носи и удовлетворение. Защото, не знам, може би всички сте изпитвали, когато сътворите нещо, удовлетворението е огромно. Дори да направиш някаква манджа, която ти си я измислил и е доставила удоволствие на хората, това е творчество, което удовлетворението е огромно. Мисълта ми е, че всеки от нас има този заряд на енергия, на творчество вътре в нас. И колкото повече се доближаваме до него, толкова повече се учим как да я освобождаваме, за да може нашия живот да се насища повече от повече от божествената енергия. Така че това са така няколко неща, които днеска ще засегнем. Нека да Крейг иска да ни води в хваление, нека се отпуснем, нека да му попеем, нека да се така да се наситим с присъствието му като за начало. Yes.
Амен. You know, what we're going to do this year?
Знаете какво ще правим тази година?
We're going to trust the Lord.
Ще се доверим на Бог.
And somebody once said you don't have a problem.
Някой каза, беше казал, нямаш проблем.
All you need is faith in God.
Единственото, което имаш нужда, е да се довериш, да имаш вяра в Бог.
And really, faith in God is the answer to everything.
И всъщност вярата в Бог носи отговор на всяко нещо.
Because faith can move mountains.
Защото вярата премества планини.
And so what I'm going to be, you come back to church again in 2016.
Връщаме се на църква
отново. And what are we going to be talking about?
И за какво ще говорим отново?
We're going to be talking about faith in God.
Вяра в Бог.
And we'll be doing the same for 2017.
И това ще правим през 2017.
Because faith in God is the connection that gives you the miracle that you need.
Вярата в Бога е връзката, която ти дава чудото да се случи в живота.
The wisdom you need, the healing you need.
Мъдростта, която имаш нужда. Изцелението, което имаш нужда.
The joy you need.
Радостта, от която имаш нужда.
The grace that you need on your marriage.
Благодата, която се нуждаеш в брака си.
It all comes from worshiping God. Children of Israel when they worshiped God.
Израелтяните, когато се покланяха на Бог.
The crops grew and the enemies couldn't touch them.
Harvest. Жътвата растеше силна и неприятелите никога не можеха да ги съборят.
Life was good.
Живота им беше добър.
Frankly, we don't need a lot to be happy, do we?
Ако съм искрен, нямаме нужда от много, за да сме щастливи.
I mean, what do you need?
Какво имаш нужда?
You need some friends.
Приятели.
You need some health.
Здраве.
You need some food.
Храна.
And you need some money.
И пари.
And a house.
И къща.
That's it. You know, you don't need 10 houses, you just need one.
Нямаш нужда от 10 къщи, имаш нужда от една.
You don't need 3 million.
Нямаш нужда от 3
million. You just need, however much you need to buy, go to Little and buy enough, a loaf of bread and a bit of feta cheese.
Да можеш да си купиш малко хляб.
You can't eat a ton of food.
Един тон храна.
So really, we don't need a huge amount.
Така че нямаме нужда от кой знае колко.
And God will provide it.
И Бог ще ни промисли. Бог ни го промисля.
Isn't that right, Ellie and Sonia? Yeah. Yeah, right.
Не е ли така, Ellie and Sonia?
Okay. We've been working on our worship last year.
Миналата година
And we're going to do one more Go on Silent Night because we really quite like that.
Много ни харесва този хим, въпреки че минаха празниците, тиха нощ.
And then we're taking the Christmas tree away. We'll put the decorations away. And we'll bring Silent Night out next year. Well, next Christmas.
И тихата нощ ще дойде следващата Коледа.
And what I'd like to do is I'd like is I'm going to sing the first verse in English, right? And then I want Melaine's got actually Melaine has got a very good voice. You translate that. When she actually sings, she's really very good. So I want Melaine to sing. In fact, you could be right near the microphone. Right? Okay. So we're going to have to work this microphone together, all right?
But I can't see the words like that.
Okay. How are we going to do it then?
I suggest that you sing in English, I sing in Bulgarian. Аз викам той да си пее на английски, аз да си пее на български. Всеки, който скъп език иска да се включи.
No, but we need leading. You've got to lead.
Oh, no, I can't lead because you're doing the music. You will lead. I'm just going to get involved.
Okay. Right, let's have a go, all right?
Story of our life.
Silent night.
Blue.
Let's do my hiding place.
Всичките сте си играли така на певци и певици. Аз си заплетах косата с един чорапогашник, за да имам дълга плитка. И взимах едно кучанче от царевица за микрофон. И съживявах толкова, че се разплаквах сама себе си. И пеех така на село, в двора, на воля, където никой не може да му чуе. И си въобразявах каква прекрасна певица съм и как разплаквам хората, включително и себе си. Второ Коринтяни текст, ще отворим и на Второ Коринтяни. Аз искам много, ако мога накратко да го изкажа, ще се опитам, видението за 2016 година. Ние като вярващи хора сме наситени с Божия дух. Божия дух дава видение. Това е една от разликите, които, нали, хората в света нямат такава широта на виждане. Те имат примерно цели, имат желания, имат мечти, но така да видят, това е пророческо нещо, видението. Тоест, то подлежи на изпълнение. Това, което Бог ни показва, то е реалност, която може да се случи в нашия живот. Може и да не се случи. Не казвам, че задължително ще се случи. Естествено, имаме част и роля да играем в тази, защото винаги е двупосочно. Бог ни е освободил да сме свободни същества, за да не ни налага да правим неща. И съответно, ние избираме със собствената си воля да правим неща, които Той ни открива и които са прекрасни, винаги са прекрасни. Всеки съвършен и добър дар, казва в Яков, идва от отца на висините. Значи той е нашия отец, нашия татко и той е приготвил най-доброто, всичко най-добро и най-прекрасно за нас. Така че всяко нещо, което идва от него е прекрасно. Не само добро, защото ние сме загубили смисъла на думата добро. Много неща наричаме добри, които не са толкова добри. Но Бог каза, Исус един ден каза, защо ме наричаш добър, като само Бог Отец е добър. Значи, за Него доброто значеше толкова много, че дори Той не може да се сложи в тази графа на доброто. В Коринтяните, това, което ще го свържа естествено с стихове в Библията, защото нищо не би трябвало да излиза само от човека, напротив, всичко трябва да излиза от Божието Слово, което е нашата котва за стабилност. в живота, защото иначе живота на християнина може да се превърне в една безкрайна приказна история, която много хора са загубили реалността в този вървеш. Второ Коринтени, в второто послание на... Първо Коринтени. В първото си послание на апостол Павел към Коринтените, той отделя три глави, в които говори само за тялото Христово, т.е. църквата на Бога. И дава много специфични инструкции за тези хора, които вече са сформирали църквата и са станали църквата, и много интересни неща, практични, които той дава. В 1 Коринтяни 11 той говори за църквата като тяло Христово, говори за Господната вечеря. Аз няма да отгръщаме там. Говори за Господната вечеря и за това само ще прочета накрая. Тези хора в 1 Коринтяни 11:29, само ще прочета няколко стиха, казва 28 стих, казва, но да изпитва човек себе си във връзка с Господната трапеза. Когато, според мен, Господната трапеза се е ставала един път в годината, когато е било Пасхата. Пасхата се събирали да ядат заедно хората в почест на това, което се е случило за тях. Тоест, преминаването на ангела на смъртта, който е преминал над вратите на евреите, където е била кръвта на агнето, и ги е отминал тях, а е умъртвил всяко първородно на египтяните. И извеждането всъщност на израелтяните от робство. И всъщност в чест на това те празнуват Пасхата всяка година и се събират и ядат огромен банкет, който всички вярващи, тялото, нали, групата вярващи, събират и ядат храна не само както ние правим. Това не е грешно, което ние го правим. Ние го правим пак за споменание на Исус Христовото тяло, но те са го правили, искам да си го представите, във връзка с цяла вечеря, цял банкет, в който са се хранили. И той казва, наблюденията му са, че когато се събират, нали, някои са по-нахални от други, избутват тези, които са по, нали, свитичките, и прияждат, нахранват се прекалено много, или се напиват, нали, пият прекалено много, а не гледат да раздадат на всички поравно. И тук той адресира отношението на вярващи към вярващи, на хора към хора, на братя към братя в семейството Христово. Иска да каже, това вече не е една група хора, това е тяло. Както, нали, тялото се грижи за себе си, една ръка гледа другата ръка, ето аз примерно имах болки в тая ръка, цялото ми тяло насочва вниманието си да направя упражнения, да взимам неща, които да ми помогнат, да се моля за тая ръка и да може тази ръка да се възстанови, защото когато тя е в дискомфорт, цялото ми тяло е в дискомфорт. И той иска да им насочи вниманието, че ние вече не сме отделни индивиди, които се събираме както в един клуб, нали, имаме едно общо нещо, да речем голф. Тук е малко странно голф, но да речем обичаме да четем книги. Събираме се в клуб на книгата и разказваме за последните книги. Това ще би било много хубаво нещо, но не е такова. Ние не сме просто един клуб с хора с единомислещи интереси, но сме тяло Христово, което е съвсем различна идея. И той казва, но да изпитва, нали, в контекста на това казано, да изпитва човек себе си така да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие без да разпознава Господнето тяло, той яде и пие осъждение за себе си. Поради тази причина, мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали, но ако разпознавахме сами себе си, няма да бъдем съдени. Нямаше да бъдем съдени. Мисълта на Павел е, че когато човек прави неща, които не са от любов към тялото, тогава и знае, че ги прави тези неща, тогава върху него той си навлича осъждение. И това осъждение му носи физически последици от осъждението, което е получил поради това, че той се отнася небрежно към тялото Христово. Тоест няма тази любов, за която се говори в следващата глава. Следващата глава е 12-та, която той говори по-подробно за тялото Христово и казва как тялото Нали? Не бива да се възприема като нещо отделно, като части. Също така не може всички да бъдем една част. Всички сме отделни части. Това, за което споменах в началото. Творческата енергия, която блика от всеки един от нас, е абсолютно необходима на тялото. Няма една част по-важна от друга част. Ти можеш да си очите и някой да е малкото пръстче на крака, но той е толкова важен, колкото очите в това тяло, защото без малкия пръст на крака ти губиш баланс. И колкото и да ти виждат добре очите, един пръст да ти липсва на крака, ти губиш баланс на цялото тяло. И това е много нагледно, което Бог ни предлага като картина, за да го възприемем като, нали, като аналог. Цялата 12 глава, ако искате си я прочетете, говори за дарбите, които са дадени на тялото, как всички сме различни, след това се говори за тялото, колко много части има, и аз няма да продължавам да чета, защото това са страшно много текст. Стигаме до 1 Коринтин 13, главата на любовта. Главата на любовта ни е дадена изцяло да говори за това какво е Божието разбиране за любов. Защото човешкото разбиране за любов е малко по-различно от това, което Бог описва тук. И всички знаем тая глава, няма нищо да споменавам, но знаем, че неговото разбиране за любов е друго от това, което светските хора виждат. Стигаме до 1 Коринтин 14, където той говори как да се... как да става реда в поклонението на църквата. И това е повече, където искам да се спра. If you open on 1 Corinthians 14, говори за това как започва така. Устремете се след любовта, но купнете и за духовните дарби, особено дарбата да пророкувате. Защото който говори непознат език, не говори на човеци, а на Бога, защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни. А който пророкува, той говори на човеци за назидание, увещание и за утеха. Тая дума назидание винаги е изграждане. Така вкарайте в... защото на български назидание е станало като наказание. Назидание е буквално и самата дума. Тя си показва, че назиждаш нещо, ти изграждаш. Нали? Ние сме приели така, защото комунистическо време на нас ни се караха, за да ни насърчат да се изграждаме. Нали? Изграждането ставаше най-вече с скарване, с наказание, с бой. А тук се казва за назидание. Да, и казва за назидание на другите, аз ще дам за пример. Нали? Теб ще накажа пред всички и ти да си за назидание на другите. Тоест, и така се промени смисъл на тая дума, но буквалната дума, която е и в английския, и в гръцкия, е изграждане. Изграждане на, в всяка позитивен смисъл на тая дума. Значи, за изграждане, а който говори на непознат език, назидава себе си, т.е. гражда себе си, ти не можеш да... Нали, тук си показва, че тази дума означава това. Назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. Бих желал всички да говорите на езици, значи Павел казва, хубаво е да говорите на езици, той би искал всички да имаме тази дарба, но още повече да пророкувате. И който пророкува е по-горе от този, който тълкува разни езици, освен ако тълкува езиците, за да се назидава църквата. Защо става този човек по-горен? Защото църквата се изгражда и има полза от този човек, когато се събира в църквата. И по-нататък продължава да говори за това, че когато се събираме, ние всички трябва да имаме нещо да носим в църквата. И искам да отворя в Йоан, Евангелието на Йоан текст. И да ви прочета една... Това е точно преди смъртта на Исус, описването на последната вечер. 13, Джон 13. И съответно празника на Пасхата, където той за последен път яде Господна вечеря заедно с тях, разделят, нали, храната заедно, взима чашата, взима тялото и всъщност провъзгласява, че от тук нататък това ще го правим за негово възпоменание, т.е. за това, което той прави, чрез давайки себе си на кръста. Втори стих ще почна чета. И когато беше вече готова вечерята, като дяволът беше вече внушил в сърцето на Юда Симонов, ако прочетете тази глава много внимателно с това, само с това си желание да видите как дявола работи в човека, можете много неща да извлечете. Как той идва, внушава и след това идва един момент, който казва и тогава вече той влезе в него. Значи той ти внушава, ти започваш да размишляваш по въпроса, съгласяваш с него, почваш да правиш постъпки по тази посока и в крайна сметка той те задейства до действието да го извършиш. Това е на страна. И когато беше вече готова вечерята, когато дявола вече беше внушил сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, Исус като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, която беше препасан. Сега. Second, that's where it is. Сега, искам да се пренесем в културата на евреите в онези времена. Тогава, когато човек отива на гости, те са живели в гореща и прашна страна и ходят с сандали. Когато отива на гости, начина по който почиташ гостите си, да му дадеш или той да си измие краката, или слуга, който с престилка специална, сяда, измива краката на човека, за да се чувства комфортно, да не са ти потни, прашни краката, да се чувстваш неприятно. Аз много често примерно дой някой вкъщи и аз казвам, не се събувайте, казвам, нека да се чувствам, да ми починат краката, да се чувствам свободно, нали, нека да се събуя. Човек има отношение към това как се чувстват краката му, това искам да кажа, но в тези времена краката са били важни от тая гледна точка. Хората са измивали или са промислили специален умивалник с специална престилка, даже слуга, ако човека е заможен в този дом, и той, слугата отива, измива краката на гостите и те се чувстват комфортно. Сядали са по земята, може ли са си кръстосат краката и им било удобно на хората. Това, което Исус прави, е много аналогично към тяхната култура. Затова ще бъде малко странно, ако вие дойдете тук, аз се препаша с престилката, извада един леген с топла вода и почна да ви събувам обувките и чорапите и да ви мия на всички краката. Хората го правят това. Затова казвам, че някой път сме възприети като куковички в света, защото правим странни неща. Ние си мислим, няма как да сбъркаш, когато правиш това, което Господа е направил. Напротив, можеш да сбъркаш страшно много, защото той прави неща, свързани с тяхната култура. Той говори за сияча сее семето, говори за риболов, говори за жътва. Това е реалността в тяхните времена и ние трябва нашето благовестие да го направим реално за нашите времена. Не, че изменяме Словото, но изменяме апликацията на Словото, за да може хората да се почувстват комфортно, не да им говорим неща, които са отвеяни, странни и накарат да се чувстваме ние като неадекватни и не във ред, и хората да не възприемат като такива, което на никой не помага в крайна сметка. Това е просто една скоба, отварям тук за тези неща. И искам да се върна. Нали, Исус има, когато стигна до Симон Петър, каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Значи за Петър това беше нещо много шокиращо, че той, който е тяхния учител, който е тяхния водач, се е навел там да бъде слуга, един вид да извърши ролята на слуга. Исус му каза: това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще го разбереш. Повечето неща, които Исус направи, те не ги осъзнаваха и после ги разбираме, нали, в последствие. Но казва, Петър му каза: ти няма да ми умиеш краката вовеки. Толкова беше против това нещо. Това е нечуто. Как може такова нещо? Ти си учителя, ти си водача, ти си царя, ние ще те възгласяваме за цар и ти искаш да ми миеш краката. И той казва: ако не те умия, нямаш дял с мен. Тогава Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но ръцете ми, главата ми изми. Исус каза: който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен краката си, целият е чист. И вие сте чисти, но не всички, защото той знаеше кой ще го предаде, и затова каза: не всички са чисти. А като уми краката им, си взе горните дрехи, седна пак и им каза: знаете ли какво направих? Вие ме наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, той, вие сте длъжни един на друг да миете краката си. Това беше посланието, което Исус искаше да остави в тях, преди да бъде разпънат на кръста, преди да им бъде отнет физически, да не могат вече да разговарят с него. Това беше посланието, което остави в тях. Това, което аз правя, това, което аз създавам, новия завет, новото мислене, църквата, това, което аз ви оставям като завет, чрез живота си и смъртта си, е вие трябва да се научите да бъдете слуги на другите, а не да господарувате на тях, както обикновено в света е прието. Тези, които са учители, тези, които са господари, те господаруват, те ни слугуват. И той каза, начинът на мислене трябва да се промени за вас, които вече ще сформирате църквата. Вие сте хората, които ще си служите един на друг. И моето, това, което чух от Бог за тази година, защото ние трябваше и да израснем до този момент, в който да може да станем това тяло Христово, за което Бог ни подготвя. И ние трябваше да се изградим, и ние трябваше да бъдем пораснали в това отношение. Той казва, тази година, нашата цел, нашето желание е да започнем наистина да си служим един на друг и да служим на хората, които Бог ни дава. Как да си служим? Нека да, ако аз съм откровенна със себе си, мястото, където най-много съм назидана, насърчена, изградена, изпълнена е църквата. Колкото и да си чета Библията вкъщи, това не се случва всеки дневно. Случва се тук в църквата, когато всеки дойде и освободи енергията на вяра, енергията на сила, енергията на любов един към друг, тогава се случва това взимане и даване помежду ни, това прослужване, това когато видиш някой да дойде тук и се сетиш за неговите нужди, когато го погледнеш, когато той дойде и ти каже неща, които не знаеш, когато един на друг можем да си споделим, когато в Библията се казва, че в църквата се освобождава пълнотата на Христовото помазание, т.е. пълнотата все едно Исус Христос с цялото си присъствие е тук между нас. Тук е момента за изцеление, тук е момента за чудеса, тук е момента за откровение, тук е момента за спасение. Хората, които ще дойдат, ще се потопят в това общество, ще видят топлината, любовта. Както се казва в 1 Коринтиян 14, малко по-надолу се казва, тук Божия дух открива мислите на сърцата на хората. На мен лично ми се случи, когато отидах в една малка молитвена група в София и започна човека да пророкува. И това, което бяха въпроси набояли в ума ми, не си спомням даже всичко, но си спомням, че той ми ги отговори. Това стана като една комуникация между мене и Бог, без аз да взимам участие. Бог ми отговаряше в ума неща, които само аз знаех, че ме вълнуват. Никой не знаеш, особено тези хора, които не ме познават. Това се случва в църквата, когато човек влезе, когато ти имаш пророчество. Ние може да не заставаме тук отпред и да кажем, това казва Господ, пророчество ще изговоря сега. Нали? Брат ми става много често и казва, аз имам нещо да кажа. Това е пророчество. И когато той има нещо да каже, някой друг има нещо да каже, това достига до нечие сърце. Това нечие сърце му се отговарят на въпроси, които той си е задавал сам на себе си и знаел, че никой не може да му отговори. И в тази атмосфера хората виждат, че Бог е между нас, казва, няма ли тогава един невярващ човек да падне на колени и да признае, че Бог е между вас? Това се случи на мене. Аз паднах на колени онази вечер, когато бях млад тинейджер, може би бях на 18 или 19, и чух тези неща. Аз паднах на колени и знаех, че Бог е там между тях. Хората ме видяха. Аз не казах нищо, но те казаха, искаш ли да се молим да приемеш Исус за свой личен спасител? Аз казах да. Искаш ли да се молим да бъдеш кръстен Святия Дух? Аз казах да. Защо? Защото доверието ми израсна в мене от това, което чух в духа. Не което чух нали, някой да седне и да ми обясни. И хубаво е да говорим, да свидетелстваме за Бога, но в крайна сметка тези хора ще предадат живота си, когато ги доведем в църква. Когато те видят общество изпълнено като нас по същия начин. И аз вече не съм един индивид, който им говоря, повярвай в Бог, но сме цяло тяло, което свидетелства, че Бог е жив. И представи си, примерно, ако дойдеш в една църква, и аз съм тук, Крейг е тук, ние проповядваме с цяло сърце, но има само двама члена в църквата. И те са тук. Кой иска да се присъедини към общество на провал? Защото за света това е провал. Ако ти имаш двама последователи, значи това, което ти учиш, не е достойно, за да следват повече хора. Не можеш да обясниш на тези хора, че така се е случило тази неделя и хората са някъде или пътуват, или не знам какво се е случило, защото става смешно. Нали, един вид се извиняваш. Ами няма ги хората, защото са на почивка, защото са отишли да посещават роднини, роднини са им дошли и така нататък. Но мисълта ми е такава. Не искам никой да се чувства виновен, когато е възпрепятстван и не може да дойде на църква. Но искам всеки да приеме мисията си в неделя като мисия. Да не е като ходи ли ми се на кино, не ми се ходи. Тази седмица ще отида на кино, ще срещна ли с моята приятелка или няма срещна, ами нямам време, няма да срещна. Не, трябва да го приемем като мисия тук в неделя, защото ние всички представляваме тялото Христово, което представляваме пред тези хора. И така ще може всички да сме уверени да каним хора. Аз, например, бих се срамувала да покана Спас и Нина, които са мои най-близки приятели, говоря отдавна за Бог, ако знам, че има трима човека. Защо? Защото те ще кажат, каква е тази църква, ти нямаш последователи, това, което учиш, не е достойно, нали, за моето внимание. Не е ли така? Грешно ли разсъждавам? Не е ли логично? Нали, според мен е логично. Аз, когато бях в Англия, не имахме хора в църквата, но нещата, които някой път се правеха, бяха налудничеви. Аз се срамувах да поканя хората поради тая причина. И дявол ще направи така, че винаги да има някаква причина, поради която ти да се срамуваш да поканиш хора на църква. Защото църквата е място, където помазанието, пълнотата на Божието помазание присъства. Колкото и да ти обяснявам аз вкъщи, ти не се ли потопиш там? Не го ли почувстваш вътре със себе си? Мисля, че и на Виргиния така и се случи. Марта и говори, 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 много и говори. Обаче отиде на църква и почувства това, което Марта се опита да обясни през цялото време, доколкото знам, нали, не съм говорила с тебе, доколкото знам, така се е случило. И мисля, че на всички ни се е случило. Нали, аз ти говоря. В крайна сметка трябва да отидеш и да видиш какво е това аджиба, за какво става въпрос. Да не говорим, че в България навиците ни са да ходим на църква на Великден и на Коледа, защото такива са ни навици, така са изградени. И много хора в света, които се смятат за християни, читави християни, не го смятат за нещо важно в живота си да бъдат на църква всяка неделя. И аз искам ние да разчупим тези разбирания, защото не са по Словото. В Словото пише, че мисията ни е тук в неделя. Мисия, това е, не е просто аз ще отида, ще се нахраня, ще се почувствам добре. Да, така е, защото Бог прави винаги двустранно нещата. Но и ти ще дадеш от себе, ще дадеш страшно много. И това, което ти даваш на църквата, не бива да го подценяваш. Много хора се подценяват, както в 1 Коринтияни 12 казва, да не казваш, понеже аз не съм око, а съм ръка, не съм важен. Или понеже не съм крак, не съм важен. Да не казваш в себе си. Не бива да казваш в себе си. Аз не съм важен, защото, примерно, не съм израснал достатъчно, не разбирам много от Библията, не съм или не съм достоен, имам проблеми, живота ми не е изграден още, или каквото и да си мислиш в себе си, което те дисквалифицира за тялото, не бива да го допускаш. Това е дявола, който ти шепти, за да те отдели от църквата, да те отдели от тялото и съответно да прекъсне този прилив на живот, както към теб, така и от тебе към другите. Исус каза така: Новия завет, това, което аз правя, ще бъде така. От твоята утроба ще започнат да текат живи води. Това е белега на Новия завет. Значи, Бог с нас. До този момент Бог е далече от хората, ангели се появяват да ти говорят за Него, да изявят волята Му, пророчества, пророци биват изпратени, за да ти информират. Нали? Трябва да ходиш в храма определени моменти от живота си, за да принесеш жертви. Всичко това е с един далечен Бог. В един момент Исус умира, Бог заживява вътре в нас. И Исус казва, белега е, че потоци води ще излизат живи води от тебе. Тоест, ти ще започнеш да тече от тебе жива вода по свръхестествен начин, живот към хората. Каквато е нуждата на този човек, ще извира от тебе живот, за да може да утоли Бог жаждата на този човек. Дали ще са въпроси, както при мене беше? Аз бях млад човек, нямах проблеми. Имах въпроси обаче. Младите хора имат въпроси. По-големите хора имат проблеми. Възрастните хора имат болешки и болести. Такъв е живота. Но Бог Той има отговор за всеки един, за да се намеси точно там, където е необходимо. И това ние не бива да го пропускаме в нашия си живот, защото това ни е мисията в този живот. Бог ни осмисля живота. Без Бог живота абсолютно се обезсмисля. И какво? Раждаш се, живееш, раждаш деца, умираш и какво си направил? Едно нищо. Ами ако живота е вечен, ако ти това, което си направил, си оставил за себе си, всъщност има резонанс до края, то за векове, какво е това? Това е нещо потресаващо, като се замисляш. Настръхват ми кожата, като се замисля какво огромно влияние може едно спасение да окаже. Ето поглеждам, нали, на майка живота, която повярва на 50 години, мисля, че. Какви резонанси има от този живот? Не живян съвършен, тя в никакъв случай не е била съвършен, но желанието й беше да обича Бог и да му угажда. И резонанси, резонанси, хиляди хора се докосват от едно решение ти да бъдеш в живота си мисионер, защото това е мисията ни, да бъдем тук в този живот, да го гледаме като мисия, не вече като егоисти, което е много силно присъствие. Егоизма е много силно присъствие. И в Тимотей се казва, последни времена живота, хората ще станат егоисти. Няма да зачитат семейството, любовта към семейството. Цял списък на неща, които бележат крайните времена. И ние сме в крайните времена. И трябва да се борим против егоизма, себичността, това, което много лесно на затваря в себе си. Аз, мене си и аз и никой друг. Трябва да се борим да махаме тези вериги на себичност от нас. И действително, не казвам да се раздаваш всичко, което имаш, да се хвърляш и да се разкъсаш. Казвам просто покорство към Бог. Господи, използвай ме. Как би искал да ме използваш? Той никога няма да натовари с повече, отколкото можем да носим. Как да искаш да ме използваш? Същевременно, когато Бог не ти е казал нещо, живей си живота радостен. Не се чувствай виновен, че трябва да си някъде да правиш нещо. Това също е свобода. Бог ти дава свободата да се радваш на живота си, да си на точното място в точния момент, през другото време да си свободен, да се радваш, да живееш и същевременно ти носи удовлетворение това, което правиш за Него, защото това е творчеството, което блика от тебе към хората. Амин. Аз не искам повече да говоря, мисля, че бях ясна. В петък имаме това събиране, което правим. Искам да го направим все повече и повече въпроси и отговори за хора, които са нови във вярата, хора, които не са повярвали, да могат да се почувстват свободно, да хапнат с нас, да се почувстват така, да не са в църковна атмосфера веднага от нищото, нали? Пък и същевременно, ако са повярвали, да могат да им се отговорят въпроси, да общуваме с тях, нали? Да са свободни. Ето в църквата няма как да си задаваме въпроси и да си отговаряме, но защото е кратко времето. Но като съберем на това събиране, затова промисляме и храна, за да не се притесняват хората, че са гладни, че трябва да се приберат, че трябва да си направят нещо, да могат да се чувстват добре. Така че този петък ще направим от 7 часа нататък, обикновено към 9-9:30 приключваме. Тези, които не могат да дойдат в 7 като брат ми, никой не бива да се чувства, че е прекалено закъснял и в 8 да дойдат, просто защото самата характер на това събиране е свободно, няма значение ако хората по-късно могат да дойдат и не могат да влязат в рамките. Ние сме от 7 часа тук, храната започва веднага да се раздава, да може човек да хапва и да си говори с хората, така че мисля, че е много добър формат за общуване. Това ще стане следващия петък, друга седмица в петък. Сега в петък, да. Друга седмица, защото сега неделя още тази седмица. На български, на английски е първия ден от седмицата, да. Така е, да. Неделя е първия
ден. I just want to say one thing just to finish up with.
Аз само искам да кажа едно нещо, за да завърша.
And it's in First John, it's in the book of Letter of John. And it says, verse 3, it says, that which we have seen and heard we declare to you.
Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипахме.
That you have fellowship with us.
За словото на живота, where is that?
Verse 3.
За това, което сме извинявайте, трети стих. За това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас.
And then it says, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And then down a little bit more in verse 6, I think it is the 7. It says, if we have fellowship with Him and walk in the darkness, we lie and
don't tell the truth.
But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. You know, and this word fellowship is bigger than friendship.
Е всъщност по-силно от приятелство.
Bulgaria,
когато дойдох в България, разбрах, че българите са много добри в приятелството.
You know, you even have a magazine called Приятели.
Магазин.
There used to be a magazine called Приятели.
Shopping.
No, called Friendship. What's the word for friend?
Приятели.
Приятели, it was a magazine. It was all about friendship.
Списание Приятели.
Yeah.
Не съм учила това списание. Преки виждал списание, което съм наричал приятел.
But I've noticed that they, how would I say, the heartiness of relationship is stronger in Bulgaria than in England.
Но съм усетил, че чувствата в взаимоотношенията са много по-силни в България, отколкото в Англия.
Bulgarians like you, they really show you that they like you.
Когато българите те харесват, те ти показват със сигурност да знаеш, че си харесан. Те ти се усмихват, прегръщат, нали, знаеш, че си им приятел. Плачат много.
Черпят.
Много по
English can be really cold.
Англичаните могат да са много студени.
I've worked with colleagues
for
weeks and months.
Седмици и месеци.
I have no idea.
И нямам идея.
This guy likes
и представа дали тези хора ме харесват или ме мразят.
I was working with a boss last year.
Работих с един шеф миналата година.
I was constantly asking him the question, this guy, is he for me or against me? Is he like me or not?
На моя страна ли е или против мен този човек? Харесва ли ме или ме мрази?
No idea whether this guy liked me or not.
Да, явно you become a Bulgarian if you're asking. Нямах никаква представа дали ме мрази този човек или ме харесва.
But this word fellowship.
Но тази дума общение.
Is friendship with God and with each other.
Означава приятелство с Бог по средата между нас и към Него и с нас. Ако Милена не беше вярваща и бяхме жени, бих имал приятелство с нея.
But I wouldn't have fellowship with her.
Но нямаше да имам това общение.
Because fellowship is that we both have to be worshiping God. Christians have fellowship with each other.
Примерно християните имаме общението, защото ние всички се покланяме, имаме това поклонение към един Бог, на който ни прави общо.
And so one of the reasons we encourage, you know, my mission this year is to preach in a better, to study the word a bit better, give you some good food.
Словото по-добре, по-задълбочено, да ви храня с по-добра храна тая година.
Playing the guitar a bit better so it doesn't hurt your ears so badly.
Да се науча да свиря на китара по-хубаво, да ни ви
болят
ушите след като аз съм свирил на китара. Да се науча да говоря български по-добре, за да мога да общувам по-добре. И амин!
Make sure the mechanics of the church is working.
Да правя всичко възможно тук, техническите неща в църквата да функционират правилно.
But your responsibility is bringing people into this fellowship.
Вашата отговорност е да водите хора към общението.
You know, if your good friends become Christians,
ако твоите добри приятели станат вярващи,
you will have friendship on steroids.
Ти ще имаш приятелство на стероиди, когато взимаш промножено приятелство, когато взимаш добавки за да напомпаш по-стероиди, нали?
Friendship is so much richer when you're sharing the same goal.
Толкова по-богато, когато
си споделяш една и също мислене.
And the fact is, one of the things, there's nothing worse than sitting next to someone that you're married to and not really having much to talk about.
И няма нищо по-ужасно от това да живееш с някой, да си седнал с него един до друг и да няма какво да си кажеш.
Or you get with someone and you haven't seen, you know, I've noticed I got with some older friends.
Аз го забелязах това, когато събрах с стари приятели.
And we were real great buddies in school.
И бяхме много близки в училище.
And then I meet these guys I haven't seen for years and years and years.
Години не съм ги виждал.
And you spend about 10 minutes catching up.
10 минути, нали, си говорим за нещата, които са случили с нас.
And you realize you've got nothing more to talk about.
Изведнъж ти свършва това, което имаш да говориш.
And really, there's no point seeing them for about another 25 years.
Естествено, няма причина да се виждате следващите 25 години отново, защото няма какво да общувате заедно.
For friendship to be sweet and good, you've got something in common.
Сладко, за да бъде дълбоко, трябва да имате нещо общо.
And I'm saying, well, there's great things that God has put in the earth. The family is amazing, isn't it?
Има невероятни неща, които Бог е поставил на тази земя. Семейството е едно от тези неща. Семейството е невероятно нещо.
You know, I've got a good family in England.
Аз имам хубаво семейство в Англия. Мога да се прибера по всяко време, сигурен съм в тях.
I've made my own family.
Направил съм си собствено семейство.
I have my own kids over at Christmas time.
Моите деца дойдоха по празниците.
Wonderful to have family.
Чудесно беше да имаш семейство.
It's an institution from the Lord.
Това е създадено от Бог.
Another institution from the Lord is the church.
Другото е църквата, създадена от Бог.
It's not just a group of people that.
Не е просто група хора.
It's just not me in the woods with God.
Не съм аз в планината с Бог.
You know?
Само аз самотен с Бог.
It's not me in a little room down on my knees praying to God.
Не съм аз в собствената си стаечка на колене да се моля сам.
As good as that is.
Колкото и да е хубаво това нещо.
It's coming together with you guys.
Но кога сме заедно с вас.
It's seeing you guys. It's hearing you guys.
Чувайки ви.
It's eating the sweets before the services,
Ядейки
drinking the cups of coffee.
Заедно преди службата или
it's seeing a picture of Baba Julia.
Да видим снимката на Баба Джулия днес.
It's all part of the service.
Всичко това е част от службата.
The service doesn't start when
службата не започва, когато аз започна тук и казвам, айде да започнем.
It doesn't finish when we say, see you on Wednesday.
Ще се срещнем, ще се видим отново в
сряда. It goes on beyond the service.
Beyond,
that's all part of it.
Тези рамки на време.
And I'm just trying to say is that this year, you know,
искам да кажа за тази година.
Believe God for your good friends.
Вярвай на Бог за добрите си приятели да дойдат да станат част от семейството.
And into the fellowship.
И в общението.
It's not actually just I got another person a Christian. It's bringing people into the family.
Не за да отмяташ, нали, кутийки да кажеш още един човек повярва чрез мене. Но просто за да бъдат част от семейство и да бъдат част от тебе по друг начин.
You know, sometimes I see, you know, Tegan's got a group of friends and she says, oh,
Tegan има приятели много.
She brings another friend from another group to meet this other group of friends. She said these friends are so cool.
Някой път ги смесва, опитва се един приятел от едната група да вкара в другата група, защото смята, че и двете групи са невероятно готини.
You know, and I believe that a church should be full of cool people that love each other.
Аз вярвам, че църквата ще е изградена от невероятно готини хора, които се обичат един друг.
And you want to bring people in.
И ще ти се иска да ги доведеш хората, за да видят те.
Every Sunday I go to church and I hang out with cool people.
Като дойда и съм обграден с готини хора, които са.
And I got this friend and that friend.
И имам те приятели, то е ония, които трябва да се видя с тях.
Sure, we've all got a few embarrassing friends.
Естествено, че имаме и приятели, които не искаме да показваме на другите.
Generally, most friends are cool.
Но повечето ни приятели са готини.
And the other thing about
странни приятели.
So I would just say I hate high pressure witnessing, you know.
Аз не харесвам човек, хората се чувстват под напрежение и задължение да говорят за Бога на другите хора.
But I believe there should be an overall pull.
Но вярвам, че има едно притегляне.
Bring people in.
Едно притегляне е такова, което ще привлича хората. Да ги доведеш, да ги представиш пред Исус.
To introduce them to each other.
Да ги представиш един на друг.
The other thing is when we see each other every week, we build up trust.
Другото нещо е когато се виждаме всяка седмица, ние изграждаме доверие един в друг.
You know, one thing I've noticed in the Balkans is that most people just trust their own family.
Забелязвам на балканските страни, че хората се доверят най-вече на семейството.
Particularly the Romis, they only trust their own family.
Особено ромите, само семейството.
There's almost no trust outside the family.
Почти няма никакво доверие извън семейството.
And that limits you a little bit because it means you can only employ your kids or your family or your cousins.
Само твоите роднини могат да ти помагат в бизнес, примерно, ако ги нямаш на работа, трябва да си роднини. Но когато ние живеем заедно, седмица след седмица след
седмица,
и вършим неща извън църквата заедно, църквата е малка част от това, което правим. Ние се доверяваме, научаваме се как да се доверяваме един на друг, как да уважаваме един друг. Намираме се между един между друг и разбираме, като се съберем, как се справя другия човек с, нали, какво случва.
Някой
път правим бизнес един с друг. Няма нищо лошо в това да използваме един друг бизнеса. Ако мога да наема някой, който ми е от църквата, да ми върши работа, бих го наел повече, отколкото хора от света. Естествено, търсим професионалисти, търсим хора, които не свършат хубава работа.
Търсиш
кого можеш да благословиш с работата, която имаш да
свършиш.
Това е част от семейството.
It's all part of the fellowship.
Част от общуването, от общението.
And how it should work is children should be born into this earth, and before they know it, they're going to church, like Milena's kids.
Казва, и преди се усетиш, народили са деца на млади семейства, и те са родени в църквата, както на Милена децата.
They grow up in that church.
Почват да растат в това общество на вярващи.
I had no problem relating to anybody because I grew up in church.
Аз също израснах в църква и съм свикнал да говоря всякакви хора. Свикнал съм с големи тълпи хора. Понеже израснал от малък и е свикнал да е между хората, не се страхува от обществата.
What went on around the church was so much fun.
И това, което се случваше в църквата, беше много весело, много хубаво преживяване за мен.
And it wasn't the messages I heard and all of the amazing singing we did.
Невероятните проповеди, които съм чул, или песните, които сме пели, но всичко заедно.
But it was the fellowship, it was the
общението, най-вече общението с хората, общуването с другите хора.
We look at this verse of scripture, Matthew 22 verse 37, which says, "Love the Lord your God with all your heart and all your soul."
И много често говорим върху Матея 23:27, дето казва: "Обичай Господ с цялото сърце, с целия си ум, цялата си душа."
And the second one is love your neighbor.
И втората заповед е: "Обичаш ближния като себе си."
And that is the fellowship.
И това е всъщност общението, това е общуването с другите вярващи.
The other thing, starting next week, because we're running out of time now. If people have got things to share, words, pictures.
Друго нещо, което искам да започнем от другата седмица нататък. Хората, които имат да споделят нещо, което Бог им е дал, да дойдат с това нещо. Ако Бог им е говорил през седмицата и смятат, че това е надграждащо за църквата, ние ще отделим време за тези хора да започнат да изливат това, което Бог им дал, да може това също да се включи в службата. Така че като идваш на църква, мисли така: имам ли нещо, което Бог иска да кажа на хората, на църквата, на всички, които са там?
I'm not talking about standing up here preaching a full message.
Не говоря за проповед, говоря за дадено от Бог нещо.
But the Bible says that when you come, bring a revelation. Say the Lord spoke to me.
Защото Библията се говори, когато се събираме на църква, всеки да носи нещо в себе си като откровение, което нещо му е проговорило, което нещо иска да каже.
I have this song in my head. Can we sing it? A worship song.
Или пък някоя песен искаш да изпеем, песен, която те е задействала, която ти е дала нещо.
What I'm saying, our heart is here in this fellowship. Кое
искам да кажа, сърцето трябва да е тук в църквата.
Not in this building, this building.
Не в сградата, но да има ядро.
But my heart.
Сърце.
My number one priority is to love the Lord.
За да може моя приоритет да бъде на първо място обичам Бог.
And then my second priority is the love of the brethren, the love of my brothers and sisters.
Ближния, тези, които са близки около мен, тези, които виждам, които са с мен. Амен.
Амен.
Окей, дай няколко песни, защото си. Защото се изпенихме да говорим. И сега, докато пеем, ако Бог ви говори, споделете го. Не е нещо страшно, не е нещо. Сега, някои хора споделят на дълго и на широко. Може би ще трябва да работим с тях, за да може да се вкара в някаква приемлива, нали? Да, приемлива.
Трябва да им дадем гречка кибрид и да им я запалим и да кажем толкова, не повече. Защото просто не са свикнали да говорят, не, човек се учи. Нека да си предем дарението също. Тази седмица нямаме нови хора, аз няма да кажа нищо за дарение. Нека само да... Господи, ние предаваме в Твои ръце това дарение. Всеки, който на драго сърце има на сърце да даде, аз Ти благодаря. Благодаря Ти, че Ти снабдяваш всички наши нужди. Благодаря, че Ти се грижиш и физически за нас. Благодаря Ти за тая сила, която блика тук между нас за изцеление, за снабдяване, за отговори, за всякакви неща, които стоят пред нас и ни задават питанки в живота. Благодаря Ти, че си с нас, Татко, в името на Исус. Чиридон дойда, лед теден дело. Слава, с ние кето ми нам. Пеляпаде. Моля за всички присъстващи, Татко. Аз, като пастори на тая църква, Татко, ние благославяме хората, които са част от това семейство, от това тяло.
благославяме ги с изобилие във всяко отношение. Изобилие на здраве, изобилие на мир, изобилие на финанси, изобилие на взаимоотношения, на приятелства, изобилие на добри преживявания, радостни случки, изобилие на семейни веселби и празненства. Господи, изобилие във всяко едно отношение и неща, които дори не се сещам. Господи, изобилие, Татко. Изобилие, изобилие, изобилие. Защото това е Твоята воля, Татко. Ти си казал, че чашата, която Ти ни даваш, е натъпкана, препълнена, стръскана и преливаща. Това е Твоята мярка, Господи. И ние искаме нищо по-малко от Твоята мярка, Татенце. Научи ни да приемаме от Тебе, Татенце, това изобилие, което си приготвил за нас във всяко едно отношение. Изобилие на живот, както каза Исусе. Ти си дошъл да ни дадеш изобилен живот. Изобилен живот. Благодаря Ти, Господи. И ние го приемаме за тази година, 2016, приемаме изобилен живот. Всичко, което е хубаво и добро и съвършено, идва от Тебе, нека да изобилства в нашия живот, Татец. В името на Исуса. Амин. Амин. Силни, смели, нека да се молим, да продължаваме да се молим за неща, които не сме видяли отговорите все още. Продължаваме да вярваме, че Бог е верен. Няма да се отказваме никога, докато не видим отговорите. Не бива да униваме, не бива да се отказваме. Някои неща отнемат по-дълго време от други, но Бог екселерира. И аз вярвам, че тази година нещата ще се отпрещат като едно ново начало, като една екселерация на Неговото помазание. И колкото по-сме сплотени, толкова по-силни сме, толкова по-голяма сила избликва от нас. Амин. Амин. Това е.
Амин.
Не е задължително. Стивен е донесъл бомбони от Англия. И това са класически коледни бомбони. И трябва да си вземете поне по един бомбон, защото никога сигурно скоро няма да ви се отвори тази възможност да си хапнете от тези бомбони. Ако имате преда, ако имате неща, молитва, 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 молитва за тебе и за тези. Сега ще се молим, аз сега ще се моля за вас също. Но през седмицата са молети. Молети са.